Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Tre core salutas vin, cari auscoltantoi, la Esperanto teamo de la Pola Retradio el Varsovio. La 25 de junio 2024 en la 1327 el sendo. Tutte aparte, Barbara Pietrzak, Pamela Krzypkowska, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot. Komence ni proponas kulturkronikajn informojn, sekvas ĉifoje ampleksa Esperanto komunuma segmento, en kiu vi interalie aŭdos pri publikaj rekonoj rilate al esperantistoj meritiĝintaj por la loka medio aŭ pro la socia agado. Vi aŭdos ankaŭ Esperanto-novaĵojn el Hispanio, interalie pri la proksimiĝanta la fino periodo de favorprezaj aliĝo kaj mendoj. Ni informas pri la hodiaŭ lanĉita de Vinil Cosmo, kvara bitalbumeto de Martin kaj la Talpoj Ruinoj. Ni renkontiĝos krome en leterkesto. La elsendon ni komencas per la kulturkronika informoj.
La 28 Internacia Shakespeare Festivalo okazos en Gdansko inter la 25 de julio kaj la 4 de augusto nuniare. Siajn spektaklojn prezentos aktoroj el Peruo, Britio, Rumanio, Kroatio, Pollando kaj Ukrainio. La moto de la nuniara festivalo estas la vortoj "Kaj lasu kapojn ruligi". Gi ligas al la hastai sociai transformigioi, politicai cirligioi, caprica sorto circlo, historio, ripetigemo de problemoi cae mecanismoi, ciui detruas individuoin cae comunumoin. Cio ci tamen ne signifas, ciel accentas la organizantoi, che ni devas humile accepti cion, cion alportas la sorto. La sinteno, cion ni alprenas fronte al la maliustajoi de la mondo, igas nin homoi. La 28 Internacia Shakespeare Festivalo comencigas per la prapremiero de la spektaklo Tempesto Prequel. En pliaj tagoj estos prezentita la laureato de la konkurso Shakespeare, organizata de Esofono, membriganta 12 europajn Shakespeare festivaloin el 11 landoj. Dum la festivalo, krom spektakloj el la tuta mondo, okazos konkursoj por Ora Yorick, Shakespeare Off, kaj por Nova Yorick. Krome disvolviĝos eventoj artaj, edukaj, laborrenkontoj kaj renkontiĝoj kun kreantoj. Detala programo estas konsultebla rete en la pola kaj angla lingvoj.
Last semen fine en la naskic urbo de Shakespeare, Stratford upon Avon, okazis la dutaga festivalo Shakespeare and Poland, kiu tradicie promocias la kultura en ligoin inter Britio kaj Pollando. Alla programo contribuis la Krakova Strat Teatro Scenejo Kaleidoskopo, kiu inauguris la eventon per sia spektaklo Ŝtono. Por la sekvan dimanĉon gvidi la du sesiojn de laborrenkontoj dediĉitajn al la krado de karnavalaj veneciaj maskoj inspiritaj de la Shakespeare'a La Venecia Komercisto, kaj ilia rolo, la rolo de la maskoj en la esprimado de karakteroj kaj emocioj. Samtage en la naskiĝurbo de Shakespeare okazis podia diskuto pri la temo transformoj Shakespeare Teatro en Pollando kaj la virina voĉo. Partoprenis ĝin fama teatra kaj filmaktorino Janet Sussman, film kaj operreĝisorino Helena Kaut Hansen kaj tri esploristinoj pri Shakespeare kreado Tiffany Stern el Shakespeare Instituto, profesorino Elizabeth Schaefer kaj Aneta Mancevic el Reĝa Holloway Universitato de Londono. La festivalon finis concerto Musico el Pollando en la loca urbodomo, dum kiu estis presentitei klasikaĵoj, verkoj de Frederico Chopin, Henryk Wieniawski, Grażyna Bacewicz kaj Wojciech Kilar. La eventon organizis Instituto de la Pola Kulturo en Londono kun la poldevenula organizo en Stratford, Kopernikana co i co.
Unikan kolekton de teksaĵoj kaj ŝuoj, ĉefe el la deksesa kaj deksepa jarcentoj, trovis polaj arkeologoj dum siaj esploroj sur la konstruplaco por la filmcentro Kamer Image en Toruń, la norda Pollando. Inter ili troviĝas teksaĵoj silkaj, fragmentoj de plurfaldaj roboj aŭ teksaĵo el oraj kaj arĝentaj fadenoj kun florornamento. Oni retrovis krome kompletajn ŝuojn en la orienta kaj okcidenta stilo, elementojn de ŝuspronilojn. Temas pri la plej granda kolekto de retrovitaj teksaĵoj kaj ŝuoj el ĉi tiu epoko en Eŭropo. Ĝi atestas samtempe, ke Toruń apartenis al unu el la plej gravaj urboj de la Hansa Ligo. Ĝi havis vastajn kontaktojn sur la tereno de la tuta Eŭropo. Diversspecaj retrovitaj kornaj, metalaj, ceramikaj elfaraĵoj, teksaĵoj kaj ledoj konfirmas la altklasajn verkojn de Toruń metiistoj kaj iliajn vastajn komercajn kontaktojn. Kvankam ĉispecaj elfaraĵoj aperas en la tuta Eŭropo, interalie en Amsterdamo, Londono, Gdansko, Elbląg, Wrocławo, Lubeko, Rigo, la kolekto de modernaj teksaĵoj kaj ŝuoj retrovitaj en unu loko apartenas al la unu el la plej imponaj en Eŭropo. En kelkaj kategorioj ili superas laŭ la vidpunkto de ilia bunto. La esploroj pri ili kaj ilia konservado troviĝas en la komenca fazo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Hodiaŭ Vinyl Cosmo oficiale eldonis la kvaran vid-albumon de Martin kaj la talpoj Ruinoj. Ĝi konsistas el 6 originalaj akustikaj pecoj, komponitaj kaj verkitaj de Martin, kiu prezentas melankolian melodian muzikon kun profundaj emocioj kaj lerte verkitaj tekstoj, kiuj respegulas la etoson de la muziko. Ekde hodiaŭ Ruinoj aperas laŭ la kutimaj bitformatoj disponeblaj ĉe Vinyl Cosmo kaj ankaŭ en la elsendfluaj platformoj tra agregatoro Belif. En la elsendo ni prezentas fragmente la unua nella canzonoi, Ekrano. Cantis Martin kaj la talpoj. Por orientigi pri la bitalbuma enhavo de ruinoi. Vi povas aŭskulti en YouTube resumane videoaĵon, kiu estis registrita en la hejmstudio de Martin en Stokholmo. La adreson ni sigas en la programinformo. Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
La 19 de junio 2024 en la Kunsido Salono de la urbodomo de Herzberg am Harz, la Esperanto urbo, okazis aparta evento. Dum gi la estro de la distrikto Göttingen, Martin Rittig, transdonis federacian meritkrucon sur bendo al Zsófia Korodi, kiu estis al si atribuita de la germana prezidento Frank-Walter Steinmeier. Tiu ci distingo attribuata nur al personoi cun extraordinarai, longchiarai, successai, unuavice, comunutilei laboroi, havas apartan signifon por publica recono de Esperanto, ne sole en Germanio. Zsófia Korodi ricevis gin pro sia pli ol dudechiara multflanca elstara laboro por respektive per Esperanto en Harzberg am Harz, la Esperanto urbo. Dum la solenaĵo Martin Rittig laŭtlegis la laŭdacion, aparte menciante la interkulturajn sukcesojn rilate al Esperanto en Harzberg am Harz urbo kaj en la regiono. En la urbo de jaroj funkcias aktiva Esperanto-centro, kiu rikoltas grandajn sukcesojn. Tie kreiĝis unu el la plej grandaj Esperanto-kolektoj kun vast-skalaj Esperanto-fakarkivoj. En la muzeo de la loka Velf-kastelo okazas konstantaj Esperanto-ekspozicioj. Ankaŭ en la urba biblioteko troviĝas ampleksa Esperanto-sekcio. Esperanto-centro en Herzberg funkcias kiel multkompetenta Esperanto-instituto interalie por kulturo, klerigado kaj informado. Ĝi regule havas kontaktojn kun politikistoj, la urba administracio kaj lokaj asocioj. Dum la solenaĵo, la urbestro de Herzberg am Harz, la Esperanto-urbo, Christopher Wagner, ĉeestantaj politikistoj kaj Esperanto-geamikoj elkore gratulis al Zsófia Korodi kaj dankis pro ŝia multjara daŭra laborado pro la aktiva engaĝiĝo favore al la neŭtrala paclingvo Esperanto kaj por Herzberg, la Esperanto-urbo. La kortuŝita distingitino Zsófia Korodi esprimis dankon al ĉiuj kunstrebantoj, subtenantoj, geamikoj, deklarinte daŭrigon de sia Esperanto-laborojn.
Kiel aldone Zsófia Korodi deklaris en Facebooko, mi konsideras tion ankaŭ valora agnosko de la plurjardeka rezultodona agado de Esperanto-Gesellschaft sur Harco, Egoso, kaj Interkultura Centro Herzberg sub gvido de Peter Silver. Mi dankas al li, al Germana Esperanto-Asocio, al ILEI, al UEA kaj pluraj landaj asocioj, partneraj Esperanto-organizaĵoj kaj ĉiuj kunagantoj, volontuloj, geamikoj, kiuj helpis subtenis nian laboron loke, enlande kaj internacie.
La 22 de julio Herzberg am Harz kun la kromnomo La Esperanto-urbo solenos sian 10. Jubileon, kaj tiu okaze en la urbo estas planita Esperanto Garden Festo.
Con granda plezuro ni informas ankaŭ, ke bone kaj vaste konata Bialystok Esperanto-aktivulo Przemek Wierzbowski transprenis ĉi-semajne el la manoj de la prezidento de Bialystoko Tadeusz Truskolaski honor-premion Urbi Meritus, meritiĝinto por la urbo. La premio estis atribuita pro liaj aktivaĵoj, kiuj flegas la memoron pri Zamenhof kaj popularigas Esperanton kaj Bialystokon. Kiel deklaris la distingito, Przemek Wierzbowski, sian premion li dedicas al ciui Bialystokaj esperantistoj, sen kiuj la menciitej projektoj ne estus eblaj.
Della manca o della bellezza, cai ci avor su penira salgi e speran. Mondo ne posedos ni della sud, dalla nordis la fin della terra, cai la elez fine spruzos el norte sperante.
Honore alla du distinguitoi pri cui ni jus parolis, ni presentis fragmente la conatan canzonon de Max Roa Carus Esperanto. Ni daurigas nian programon per Esperanto informoi el Hispanio.
Fine de junio pasos la limdato por aligi kun reduktita kotizo al la 82 Hispana Esperanto-Kongreso, kiu ĉi-jare okazos en la apud Valencia urbo Ceste, en la granda eduka komplekso, iam nomata Universidad Laboral, de la 5 ĝis la 8 de septembro.
Oni rekomendas aligi kiel eble plej baldaŭ por certigi loĝigon en la eduka komplekso mem, Kie eblos mangi kaj dormi dum la kongreso laŭ tre allogaj prezoj. Pro organizaj kialoj de la institucio, loĝado ne estas garantiita post la deka de julio. La proksima hotelo proponas ankaŭ specialan prezon por la kongresanoj, sed nur ĝis la 9 de aŭgusto. La provizora programo estos disponebla post kelkaj tagoj, sed oni jam certigas, ke ĝi estos plena je distrei cae culturei eroi. Eses confirmite che ocasos oficial accepto en urbodomo, cion interalie pravigas la facto che ceste havas signifan rilaton cun Esperanto ciel stratoi cae murpentrajo dedicitai al la loce esperantistoi.
Crome, aparte por visitantoi el malproximae locoi, estas planata tre amplexa postcongresa programo cun visitoi alla Valencia regiono guidatai de locae esperantistoi. Fine de maio aperis nova libro eldonita de Sat en Hispanio, titolita Volontuloj kun okulvitroj, kiu traktas la partoprenon de eksterhispanaj volontuloj dum la Hispana enlanda milito. La libro konsistas ĉefe el du verkoj membiografiaj, kiuj rakontas pri la spertoj de la aŭtoroj. Ĝi enhavas krome klarigajn tekstojn.
La Hispana tragedio de la nederlanda verkisto Jef Last, kiu rakontas siajn spertojn kiel volontula batalanto, estas fakte reeldono. Ĝi estis eldonita dum la civitana milito, kai tradukiten Esperanton jam en 1930. La dua estas Hispana Somero de la norvega verkisto Nordahl Grieg. Ĝi estis publikigita en 1937 tuj post lia reveno al Norvegio kiel kolekto de kronikoj pri lia partopreno kiel ĵurnalisto. Kaj nur nun ĝi estis tradukita en Esperanton.
La libro entenas krome epilogon verkitan de Tonio del Barrio kun bazaj informoj pri la milito, pri la rolo de eksterhispanaj volontuloj, de la intelektuloj, pri la internacia kongreso de verkistoj por defendo de la kulturo, kiun ambaŭ aŭtoroj partoprenis en 1937, kaj pri la uzo de Esperanto dum tiu hispana milito. Eblas legi ankaŭ mallongan biografion de ambaŭ aŭtoroj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Koran bonvenon, kare radioamikoj kaj aŭskultantoj. Kvankam nia lasta leterkesta renkontiĝo aŭdiĝis jam antaŭ kelka tempo, ne eblas nun, ke en ĝia laŭvica eldono ne aŭdiĝu unuavice miaj dankesprimoj, kiel la redakciestro, kiel Barbara Pietrzak, kiel Barbara, kiu en la lasaj tagoj ricevis tiom da bondeziroj, gratuloj pro mia rondecivera vivjubileo. Ĝis nun mi povis nur en mia Facebooka profilo danki, mesaĝante komune al ĉiuj, kiuj akompanis min per gratuloj, bondeziroj, per sia amikeco, varmaj, kuraĝigaj vortoj, en tiuj belegaj momentoj, kiuj ĉi-jare alprenis kvazaŭ festivalan dimension al ĉiuj koran dankon, sed unuavice koran dankon al vi, niaj karaj radioamikoj kaj aŭskultantoj. Koran dankon, Vjaĉeslav Ĥromov, pro via surpriza telefonvoko kun gratuloj, jubilikanto kaj bondeziraj vortoj. Koran dankon, Jos Wichman el Nederlando, pro via voĉmesaĝo reage je nia elsendo el la 12 de junio. Tio estis belega surprizo, ni aŭskultu ĝin.
Estimata redakcio, mi ĵus aŭskultis la polan retradion en kiu kelkaj gepartoprenantoj, geredakcianoj intervjuis Barbara, la jubileantinon. Kaj mi volas kore gratuli vin, Barbara, pro ĉi tiu grava radio jubileo. Mi, kiel vi scias, ofte aŭskultas la polan retradion kaj estas ĉiam tre agrable aŭskulti la programon. Do mi deziras al vi ankoraŭ ke vi povos partopreni ankoraŭ longe dum ĉi tiuj elsendoj, kaj mi deziras al vi sanon. Ja, aŭskultante la elsendon, mi miras ke nun venas malpli da reagoj, ĉar la reagado estas nuntempe pli facile farebla. Oni ne plu bezonas poŝtmarkojn, oni ne devas longe atendi ĝis la leteroj alvenas, kaj tiel plu, kaj tiel plu. Do, mi esperas ke tamen venos pli multe da reagoj, kaj mi kore gratulas vin.
Koran dankon, Jos, pro viaj bondeziroj kaj pro ĉi tiu surpriza voĉmesaĝo. Kun kortuŝo mi legis la mesaĝon de Bruce Crisp, kiu krom la bondeziroj esprimis komplimentojn pro nia komuna porokaza antaŭ mikrofona renkontiĝo kun Gabi kaj Maciek, prefere de Gabi kaj Maciek kun mi, kun iuj alrigardoj al mia laboro, tamen tute ne antaŭpensitaj, tute spontanaj, do postulantaj vere multajn aldonojn kaj kompletigojn. Koran dankon pro tre kortuŝa gratulmesaĝo, kiu post la elsendo el la 12 de junio venis de Esperanto. Profunde falis en mian koron viaj vortoj, ke mi citu via laboro ne nur informas kaj instruas, sed ankaŭ inspiras kaj unuigas. Mi volas esprimi mian profundan dankemon pro ĉiuj jaroj de via fideleco kaj pasio ĉi tiu jubileo estu nur unu el la multaj mejloŝtonoj en via rimarkinda vojaĝo. Dankon pro ĉi tiuj vortoj kaj dankon al ĉiuj kiuj akompanis min dum mi estis transpaŝanta tiun laŭvican mejloŝtonan sojlon en mia vivo. Jos esprimis ioman miron pri malmultiĝantaj reagoj. Tio estas fakto, pro kio ankaŭ miaj leterkestiaj renkontiĝoj fariĝos iomete malpli oftaj. Tamen ĉiujn reagojn ni ĉiam atente notas, same kiel ŝatosignojn ĉe unuopaj elsendoj. Sed ĝuigas nin kompreneble ĉiam pli ampleksaj reagoj, do gravis por ni la siatempa reago de Edmond Ludwig je nia informo pri la unuaj reformoj de la nova registaro de Donald Tusk rilate klerigon, kiuj koncernis forigon de la hejmtaskoj por lernantoj de la bazaj lernejoj. Edmond skribis interalie: la saman devigon oni distrumpetis antaŭ multaj jaroj en Francio. Ĝojis la gelernantoj kaj la gepatroj, kiuj ne plu devis okupiĝi hejme pri la taskoj de siaj geinfanoj. Ankaŭ iuj geinstruistoj, kiuj ne plu devis prepari kaj sekvatage kontroli. Okazis, kio devis okazi. La geinfanoj de malpli kleraj gepatroj malprogresis, kaj la infanoj de kleraj gepatroj, kiuj zorgis pri la studoj de siaj geinfanoj, plu laborigis ilin hejmen kaj tiel progresigis ilin. Inter ili multaj geinstruistoj. Oni do atingis la malon. La diferencoj en la nivelo kreskis, kaj la ĝenerala nivelo falis. Skribas Edmond Ludwig el Francio: koran dankon pro via reago, kaj mi ne kaŝu, ke jam nun, ke jam ekde la komenco en multaj medioj, multaj ekspertoj antaŭvidas similajn estontajn tiel nomatajn eduk sukcesojn en Pollando. Koran dankon pro la reagoj rilate al la reoftiĝintaj en la programo tra rigardoj de la Esperanto-gazetaro. Dankon pro ĉi rilataj mesaĝoj al Ikuko Kitagawa kaj Edmond Ludwig. Dankon al Frank Meyer pro la mesaĝo: mi citu, mi tre ŝatis la tra rigardon de diversaj Esperantaj revuoj. Eĉ por tiu, kiun mi jam legis, estis interese aŭdi vian vidpunkton. Dankon kaj daŭrigu. Fino de la citaĵo. Ni certe daŭrigos, kaj ĉe la legotablo novaj periodaĵoj jam stokiĝis kaj atendas. Dankon Jos pro via reago je nia redakcia interparolo post mia partopreno en la Krakova Esperanto-tagoj. Kaj mi aparte ĝojas, ke ĝia organizanto aprecis la riĉon de nia arkivo kaj prezenton de elsendoĉerpaĵoj en nia paĝo laŭ diversaj kategorioj, kiel sciencaj informoj, kulturkroniko, feljetonoj, interalie pri koninda Pollando. Mi cetere esperas, ke mia prelego en Krakovo instigos ankaŭ kelkajn el la partoprenantoj pli ofte uzi niajn arkivotrezorojn. Ciam pli oftas la konaj salutoj, kiun evidente kore reciprokas kaj ĝojas pro la gratuloj. Do dankon Alvaro Diaz el Brazilo, mi gratulas vin por bonega laboro en nia internacia lingvo. Estas ekzemplo al Esperantujo. Dankegon. Carlos Moreira el Portugalio ankaŭ memoris pri ni, sendante la plej bonajn salutojn. Juan Recoso el Hispanio ĝojigis nin per siaj dankvortoj al Pola Retradio pro ĝia laboro kaj elsendoj. Ĉiam dankema, li substrekas. Ne malpli agrabla estis la konfirmo el Kolombio de Ismael López: mi ĉi tie, tre fore en Kolombio, Sudameriko, sed kune per Esperanto. Tiu ĉi mesaĝo de Ismael esprimas ankaŭ nian esperon, ke kie ajn en la mondo, sed pere de niaj varsoviaj Esperanto-elsendoj, ni estas kune, kaj la sola deziro niaflanke estas, ke viaj mesaĝoj Karaj radioamikoj ebligu pli viglan opinii interŝanĝon pri tio, kion vi ŝatas kaj ŝatos daŭre trovi en niaj programoj. Nun gesinjoroj, venas momento por adiaŭi ĉiujn kaj inviti por nia laŭvice Esperanto-elsendo al Varsovio. Ĝis la baldaŭa reaŭdo, diras al vi ĉiuj Barbara Pietrzak en la nomo de nia tuta redakcia skipo. Ĝis baldaŭ.